Psalm 139. Infina, Salmus David. Erepe me, Domine, ab omine malo, et viro iniquo erepe me. Quia cogitavirunt iniquitates in corde, tota die constituebant prelia. Acuerunt linguas suas sicut serpentis, venenum aspidum sub labiis eorum. Custodime, Domine, de manu peccatoris, et ab omnibus iniquis eripe me. Qui cogitavirunt supplantare gressus meus, absconderunt superbi laqueum mihi. Et funes extenderunt in laqueum, juxta iter scandalum possuerunt mihi. Dixi Domino, Deus meus est tu. Exaudi, Domine, vocem deprecationis meae. Domine, Domine virtutis salutis meae, ambumbrasti super caput meum in die belli. Ne trades me, Domine, a desiderio meo peccatori. Cogitavirunt contra me, ne terlinguas me, ne forte exaltentur. Caput circuitus eorum, labor labiorum ipsorum operiet eos. Cadent super eos carbones, in ignem dei cies eos. In miseriis non subsistent, vir linguosus non dirigeto in terra, virum injustum mala capiant in interitu. Cognovi, qui faciet dominus judicium in apis, et vindictam paperam. Ferum tamen justi confitebuntur nomini tuo, et abitabunt recti cum vulto tuo.